Aftenball presenteres av Oris Dental, Ocean Installer og Playground Aktivitetssenter.
Tenk at vi endelig skulle få oppleve at Norge kvalet til et VM-sluttspill igjen, og skjer det samme år som Viking tar serigull. I ukens episode av Aftenball skal vi snakke om de to V-ene, Viking og VM. Velkommen! Hvor var du, Rogvi Balvinson, for anledningen kledd I de herligste færøyske ullbøffer og litt sånn morgensveis? Du har vært på sending siden før Fula Feis, men hvor var du da Norge slo Italia 4-1 på San Siro?
Da var jeg på Bokafjell. Jeg hadde ganske formå for jeg hadde fikset billetter til Milano til oppgjøret. Skulle reise med to gode venner, Kristian Wemberg og Jan Gunnar Eide. Men hadde jo forpliktelser på denne Rogalandscup-finalen, og vi leker jo ikke, det jo ikke en lek dette her, så jeg var jo på Lyse Arena heldig for det, og dagen etterpå så måtte jeg se mine venner heia fra tribunen via Snapchat, og at en annen jærbu senket Italia, for da fikk jeg i pausen der, når det regnet på Italia, og det stod 1-0 til Italia, da tenkte jeg, ah, jeg er ikke glad jeg sitter hjemme. Andre omgangen, da kom formoen inn.
Hvor var du, Stig Nilsen?
Jeg var hjemme I sofaen, men jeg bare får lov å si det. Rogalandscupen og det, de scenene som utspilte seg der, det var jo omtrent det som skjedde på San Siro, og det var ikke langt ifra, så den formålen, den synes jeg ikke veldig synd på. Nei, jeg var hjemme og storkoste meg.
Hvor var du, dagens gjest, daglig leder I Viking, Erik Bjørnø?
Jeg var så heldig at jeg var ringside på San Siro, og fikk med meg drama live, så det var en opplevelse for livet.
Det betyr at du var ikke på Rogalandscup-finalen.
Nei, jeg visste jo at det på et eller annet tidspunkt ble jeg satt sjakk-matt I dette, men det var jeg ikke, men jeg har fått gode rapporter og bilder om at det også var en suksess.
Det var en innholdsrik helg, selv om Eliteserien hadde pause, og det ble en maratonsending på lørdag, men at vi nå, det var jo bare det formelle og teoretiske som gjorde at den VM-plassen ble sikret først på søndag, men herlighet, så deilig å ha et norsk lag I VM igjen!
Ja, det helt magisk, og det at det en ny generasjon med spillere som kommer opp og I sin beste alder, og så skal inn og representere Norge neste år I et av disse tre landene, det blir magisk.
Ryerson, Haaland, Thorstvedt, Sondre Langås, Trønder, man har vært I Viking, Torbjørn Hegge var I Sandnesulf senest I 2022, Leo Østegård var I Viking halve 2018, Breda Hangeland assistent og Pål Fjelde dødballansvarlig. Det lokal tilhørighet her også, det litt morsomt.
Du har glemt en. Alexander Sørloth født I Stavanger.
Han vel ikke født, jeg tror han unnfanget.
Ja, det blir det samme for meg. Han, så lenge han skal skåre mål og gjøre det bra, så han sittis. Går det dårlig, så han trønder. Sørloth må vi ta med. Faren Gjøran spilte jo I Viking.
Kan ikke ta med Alexander Sørloth, han ikke født I Stavanger. Jeg ganske sikker på at han født I Trondheim, men samme det får vi sikkert beskjed om.
Han født I Stavanger.
Han fra Stavanger.
Han lagt I Stavanger, ja. Og han sittis...
God som noen.
Som noen, så Sørloth, han med.
Han med.
Ja.
Ja, det naturlig. Det litt sånn som når vi teller denne utenlandsandelen av lokale spillere, sånn Lyngdal jo lokalt med Zlatko Trippic, så han en av våre lokale spillere, så det, jeg tenker det helt innenfor.
Alle var på San Siro, fikk jeg følelsen av. Hvordan var det der med celebritetene og de kongelige?
Nei, det var jo noe som mange hadde sett frem til veldig lenge, og både på de samlingene vi hadde før kampen, så var det bygde det opp seg en sånn forventning, og det var, selv om du ikke skulle tro det, så var det en litt sånn spent følelse I disse rommene. Det var ikke helt sånn, ja, kan det gå liksom?
Ja, for Italia, hvis de skårte ett mål hvert tiende minutt, så var de videre, og de lå på skjema etter ti minutter.
Ja, og det, du merker det var litt sånn ta og føle på, men etter hvert så ble jo dette ganske greit. Den andre omgangen vel noe av det bedre om å sitte av et norsk landslag, I hvert fall på bortabane. Det var helt utrolig.
Så. Spørsmål til deg, Rogvi. Har du spilt på San Siro?
Nei. Jeg har møtt Italia, men kun på Færøyene.
For det for meg en sånn, det har jo vært I sånne skriverier, skal den rives, skal den få bli bevart, og så skal de jo bygge ny. Italia skal vel arrangere et mesterskap, det I 10 år til, snaut det? 2032, det det?
Det kan stemme.
Det VM I 2032?
Ikke se på meg, jeg vet ikke. Det vel Storbritannia
26, 30, 34, det 34 da? sikkert. Men sånn sier du, den skal vel rives igjen nå da, leste jeg. Det er jo en fotballkatedral, en av de få gamle som står igjen, for meg i hvert fall. Hvordan var det å være? Har du vært her før forresten?
Nei, det var første gangen. Ja. Så det som opplever det før han i hvert fall stopper og blir brukt, det den blir brukt i dag, det var utrolig fint. Det er en av de siste landskampene som blir spilt der. Og det er jo en helt unik stemning. Veldig gammelt. Vi satt i en seksjon da, hvor det gjerne var 500-600 mennesker i den seksjonen, og der var det da to toaletter. Altså, da snakker vi ikke toalettsoner, da snakker vi to toaletter, og så har de da prestert å bygge tre vasker. Sant? Og da tenker jeg på, liksom, når du da begynner å designe to toaletter, så bygger du tre vasker på utsiden, og da er det noen som har begynt å tenke selv, og det må ikke folk gjøre.
Vårt fotballorakel i regi Thomas Husvik har nå gitt beskjed om at det er EM 2032 i Italia, og da skal det nye San Siro antagelig stå klar. Det er så fint å ha med seg noen sånne sufflører, så når det stokker seg litt for fløgen der, så har vi jo hjelp.
Ja, og VM i 2030 er vel Marokko, Spania og Portugal som deler på, så, ja. Så har vi... Men jeg må bare få lov til å si noe, fordi landslaget er helt nydelig. Jeg er jo en av de som har fått med meg disse mesterskapene på 90-tallet og det siste EM i 2000. Og har liksom, jeg trodde jo når Drillo var kommet, så hadde Norge kommet inn i disse mesterskapene for å bli. Men det som du ser, hvis du skal kikke litt overordnet, det som skjer med norsk fotball, det er så gledeligt og det er så herligt å se. For Norge har, med all respekt, vært en bakgårdsliga, som vi liker å kalle andre nasjoner, men Norge har vært det. Men det Norge holder på med nå, med Glimt i Champions League og med Viking som er oppe i toppen og skal ut i sin første Champions League-kvalik og med landslaget som er klar for et VM, og du har store profiler i de største klubbene ute i verden, det er en sånn opptur som er helt fantastisk å få være en del av.
Ja, og disse tingene forsterker jo hverandre. Altså, vi har jo gjerne en av de aller beste spillerne i verden fra Bryne, sant? Det er jo ganske unikt, og det at den landslaget går inn, det kommer til å styrke Viking, det er jeg helt sikker på, for det at fotballinteressen blir større i Norge, det blir tilført mer penger inn i norsk fotball, som kommer til å brukes til utvikling av norsk fotball, og hvordan de midlene skal brukes er jo ikke helt bestemt, men sannsynligvis kommer det et nasjonalt treningsanlegg etter hvert, som både Viking og andre lag med ambisjoner om å spille Europa kommer til å dra godt nytte av, så dette er utelukkende positivt, og det er bare å nyte det med en del av, for det kan gå ganske lang tid før man totalt sett ser en sånn periode som vi ser nå.
Rogvi, som tidligere landslagsspiller så har du jo vært litt rundt og sett mange ting. Det der med nasjonalt treningsanlegg, det er litt interessant, for det har vi liksom ikke. Og tenk at landslaget, de trener på Åråsen og treningsbanen, og det er fint det, for det er jo gode forhold her, men det er jo egentlig helt sykt å tenke på at vi ikke har et ordentlig, tilrettelagt, helprofesjonelt treningsanlegg for landslagene våre.
Ja, du ser hva Olympiatoppen har gjort med diverse idretter, og Norge har jo blitt en ledende nasjon, og det er jo ganske utroligt at lille Norge skal være ledende i noen idretter, og det har de vært lenge i skisporten, selv om det selvfølgelig er jo noen geografiske fordeler Norge gir. Og så har det jo en ting Norge kommer til å forsterke seg på utrolig mye, det er jo det her med å søke kompetanse andre plasser. Nå vet jeg at de skal til Danmark for å snakke litt hvordan de gjør det rundt forberedelsene på et VM. Og de vil jo få den kompetansen ifra hvordan Danmark driver det rundt et landslag hos England, og de har jo dette nasjonale treningssenteret, så det er jo utelukkende positive ting, og det verste av alt er jo, jeg tror jo Norge, det blir jo ikke bare en nasjon som skal ned og drikke litt amerikansk øl og spise taco i Mexico, altså jeg tror Norge er så god at de kommer jo til å, altså Norge er jo en fryktet nasjon,
ja, men blant alle landslag. Det.
De har verdens beste spiss, i hvert fall blant de, og så har de jo en kaptein på Arsenal som ikke blir snakket så veldig mye om, for det er en med langt lyst hår som gjør det han vil i Premier League. Og så har du jo bak der også en Antonio Nuse og Oscar Bob som spiller regelmessig for sitt.
Sølått nå!
Det er jo helt sprøtt, ja. Det er så mange gode spillere.
Ja. Jeg skal ikke være noe partybuper eller noe festbrems eller den negative eller kritiske. Men altså, det er veldig lett. Når Norge for første gang på 25 år kvalifiserer til et mesterskap, så snakkes det allerede nå om en VM-finale med Drillo i spissen. Som har gått ut og meldt tungt. Hadde Drillo vært landslagskjef, han har ikke snakket om en VM-finale, det kan jeg love deg.
Nei, men hvis Drillo prater, så skal vi lytte. Det skylder vi gamle Roger.
Dette er klassisk norsk, og skal liksom dra det til det ytterste. Og hvis vi vet vi vant alle 8 kvalikkampene, jeg vet at Norge kom gjennom VM-gruppa med 32 plussmål, og Italia trengt tatt var det laget som var å slå. Så ærlig må være. Men det er to ting jeg lurer på når Norge skal til VM. Det er forsvaret til Norge og keeper. Er det godt nok? For Norge kommer ikke til å styre kampene i et VM, sånn som de har gjort gjennom puljespillet.
Tror du ikke det?
Nei.
Og det kan være en fordel. At de
det
ikke
kan det godt være, men poenget
at det må jo mulig å styre matchen mot duell.
Men det blir andre forutsetninger og mekanismer i de kampene. Og så punkt to som jeg også lurer på er hva slags innstilling og holdning, hvordan vil Norge angripe disse kampene etter å ha vunnet alle åtta nå? Drar de bort med en visshet og en selvtillit om at vi har faktisk en kvartfinale gjerne innen rekkevidde og spille deretter? Eller drar du bort som en underdog og legger deg flatt og skal bruke Erling for alt det er verdt på kontringer? Så det er det sånne ting som jeg lurer på, og jeg er jo ikke blant de som tror at Norge er helt klar for det helt store enda.
Det er et godt spørsmål. Jeg tror jo ikke det har så veldig mye med hva mentalitet Norge går inn i. Jeg tror det er veldig mye av å si hvordan Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland vil spille. For mye av spillet, mye av jobben det står i Solbakken, det er jo å få organisert laget. Det har de blitt gode til. Og det er litt typisk norsk å finne feil på et landslag. Altså, nå skal vi skrøyte av Nyland, som har vært god i kvalitet.
Tar det med Nilsen?
Ja, vi skal også skrøyte av forsvaret, som har blitt mye bedre. Og klart, målet til Italia er jo en personlig feil, men de står jo ganske riktig. Så hvis Norge klarer nå, og særlig med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, som nok vil spille den samme type fotball som de gjør hjemme i Arsenal og i Manchester City, hvis de klarer å få en sånn direkte spillestil og et fotball-VM og akseptere at de ikke har like mye ball som de har mot Moldova hjemme, så tror jeg det vil styrke deres sjanser. Og så er det tilfeldig at ballen kan sprette, det kan være røde kort og skade og så videre, men akkurat de to er utrolig sterke.
Jeg skal bare skyte en liten ting før Bjørne, men en spiller som jeg tror kommer til å bli enda mer viktig i et VM, det er en type som Sander Berge.
Mm. Ja. Ja, han er vanvittig god også. Nesten litt underkommunisert. Han er god. Han.
Men jeg tror nøkkelen er å bevare identiteten uansett. At man ikke prøver å være noe man ikke er. For vi ser jo det Norge egentlig har blitt gode på nå. De har funnet ut hva det som skal kjenne til oss. Hvor er det styrkene våre? Nå spiller vi på det. Og ikke prøve å ta til seg en hel haug med andre elementer i spillet sitt som man gjerne ikke er klar for, selv om man har veldig gode spillere som i utgangspunktet håndterer det på klubblag. Så det tror jeg er viktig. Og ting nummer to, det er noe med å trene på å være i situasjonen. Sant? Vi har ikke vært i et mesterskap siden på 28 år eller noe sånt. Og det er klart det å få treningen og stå i det, være gjennom det noen ganger, det skal man ikke undervurdere. Og den treningen har ikke det norske landslaget, det har ikke det norske fotballforbundet. Og jeg er helt sikker på at alle forholdene vil bli lagt til rette, men vi har jo også alle erfart på et eller annet nivå, så blir man jo mer og mer trent på å stå i disse ulike situasjonene. Mm. Så det vil helt klart spille
inn. Et godt poeng, og det kan vi jo ta fra Irland når de var i Japan i Saipan. Det er jo en historie som nå ble en spillefilm med Roy Keane, der han var jo veldig skuffet over alle forberedelsene, ikke nødvendigvis av spillerne, men alt av forberedelsene var så dårligt, så er vi jo kan vi jo tro at i 2026 så er folk litt smartere idrettsvitenskapelig enn det Irland var på det årstallet.
Men det som jeg kjenner, den der fotballsupporteren meg, for den våkna litt på søndag når jeg lå på sofaen og så matchen, og det, jeg synes det var rørende å se de scenene, hvordan du så den der, dette er gutter som er våre nye helter nå, som har vokst opp med hørt snakk om den 90-tallsgenerasjonen med EM i 2000 som forsvant der etter en merkelig kamp, var det vel mellom, var det ikke Slovenia og Spania som... Det var et 4-3 resultat her som sendte Norge ut, hvis jeg ikke husker helt feil, og bildene av Nils Johan Sem på knærne, det var jo brutalt. Men nå er det et norsk lag som har så mange kvaliteter, og som er så 2026 som det er mulig å få, med store stjerner. Du har profiler, målskårer, spiller en fotball som når det svinger er jævlig kul, og folk kommer til å frykte det Norge har offensivt, så får det heller være at keeperen drar litt på året, og det er noen spørsmål, så jeg er enig i det men... Så sykt gøy det var i VM 94, da var jeg i min prime, og 98 var jeg enorm fotballinteressert, og 2000, det fantes det jo ikke bedre. Da var jeg enda mer prime, og så begynte det å bygge ut for.
Det, Erling Braut Haaland, han er født to uker etter at Norge sist spilte et EM, altså sist et mennesker i 2000.
Men da var det litt sånn den norske spillestil med de lange ballene og kriging og kjemping som folk frykta, og Norge-Brasil, sant, det var...
Bjørne bytte flo.
Bjørnebytte flo, enten det var Tore André eller Jostein, men nå er det noe helt annet, og det gleder meg. Takk for oppmerksomheten.
Ja, og det er jeg helt sikker på å komme til å prege det norske landslaget. Og så synes jeg jo vi fra Vikingøyene er også nødt til å løfte frem en Pål Fjelde, som har vært assistenttrener i Viking og gått gradene, og får en sjanse sammen med Ståle Solbakken og Brede Hangeland og
glemte at det. Det er på en plukka, ja, sola.
Og så nå på en måte både i Premier League og skal til VM, sant? Det er utrolig stas.
Det er dritkult.
Ja, det er det. Jeg har spilt sitt Bryne tidligere og er bare en sånn, for dere kjenner, en ekstremt dedikert, målrettet, ytmyk, fin gutt, og få sjansen på den scenen der, det må vi bare hulle, altså. Så
er det jo kult å se Julian Ryerson som nærmest ble mannevond inne i Vikinghallen, han ikke var solgt der, kom til oppkjøringen 2018 og fikk etter hvert overgangen til Union Berlin. Nå stilte han også med noen dyresveis og var skyld i 0-1 skåringen til Italia, men det er kult å se da.
I 21 eller annet årstall så spilte jeg en sesong i Vidar, og da hadde jeg vært i Fredericia, og så kom jeg litt sent rett før sesongstart, og så skulle jeg ha en treningskamp med Vidar før seriestart, det var mot Viking 2, og da spilte han høyrebekk for Viking 2, men vant 8-0 tror jeg, og da snakket jeg litt med han etter kampen, da var han langt nede, altså han var
i 2016?
Det kan godt være 2016, ja. Da var han langt ned. Det var jo egentlig før han stod igjennom. Men tenk deg at den karen der som tapte 8-0 på Lassa, plutselig nå er en profil i Bundesliga-landslaget.
Det skal jeg innrømme. Jeg gjorde et intervju med han i Vikinghallen, som du snakket om, refererte nå før 2018. Og det har jeg faktisk på telefonen enda med Ryerson, som var olm etter at Viking hadde takt nei til den henvendelsen fra Union Berlin som kom i romhjulet. Det året så sa han, husker jeg han sa at men nå har Bjarnova tatt at han kan heldigvis fotball og mekanisme, så dette skulle åpne seg i sommeren, så det var en trygg på. Men det skal jeg innrømme en ting. Julian Ryerson sin karriere, den har hadde null sjans til å forutse, spå eller se komme. Så ærlig skal jeg være.
Men det viser jo igjen bare, hvis du har den skallen og vilen da, så er du ganske fasit karrieresteg også, fra Viking til Union, og så er du god der over tid, og står men, i det, bang, så åpner dørene seg.
Ja, og der sa du det, han sto i det. For det var det han gjorde, han var tålmodig.
Trimmel der,
ja. Ja, Trimmel som var høyrebekken i Union Berlin, som var en klubblegende, han spilte selv om han begynte å dra på årene. Ryerson fikk innhopp, sto i det, ble belønnet med nye kontrakter fordi han var alltid tilgjengelig, fordi han var lojal og fordi han var hardt arbeidende. Og så kom sjansene, og så gjorde han det bra, og så resten
av
historien.
Ikke så ulikt Herman Haugen, er det han som skal ta plassen i USA der på... Ja.
Men det er jo en lite element til den historien, og det er at han er jo et hårspredd fra å gå til Oxford.
Ja.
Nå skal ikke akkurat rekkefølge på dette, men det var et ganske høyt bud, og der var vel egentlig ting klart.
Ja. Han reiste bort i rom. Jula, og så på forholdene.
Var ikke det 800.000 eller noe sånt i budet var på?
Jo, det var noe sånt. Ja.
Og det var helt andre summer den gang, vet du. Ja, det. Union bytte vel en 500.000 kroner, eller 250.000 eller noe sånt, men også som da, han var jo på utgående Ryerson i 2018, så, men han var i Oxford, og han så på forholdene, og jeg snakket med han når han kom hjem, og, men han sa, jeg kom bort og så på, og kjente, det var ikke noe for meg, for nivået var for lavt, og det var... Så det, han hadde ikke noe, han hadde ikke lyst til det.
Ja, Torbjørn Heggem også, altså, det er ikke lenge siden han spilte, du sa det jo i introen, på Østerås Arena der, og det er jo utrolig hvordan veier blir til, og det kule er jo at altså, vi sitter her og snakker om en elva og klart og tydeligt, og det skal være vanskelig til å komme inn offensivt, i hvert fall på dette laget, men plutselig så er det en eller annen som har en god preseason og en god vår, og så... Det kan jo være, det kan være en Henrik Falken, altså du vet jo aldri for det, men det er jo lenge til disse kampene skal spilles.
Altså det er gjerne det siste lokale innslaget fra San Siro, som gjerne er en liten sånn kuriositet, det må jeg bare fortelle. For dette, vi hadde jo noen sånne billetter, så snudde jeg meg og så oppe på loge-avdelingen. Og oppe i loge-avdelingen, der er det en loge med Alfie Haaland, hadde med seg Trøym, og hadde med seg Thor Husov, Bjørn Måsøy, det var en fin gjeng der, sant? Etter kampen så kom også kronprinsen bort og inn i den logen, og noen sånn italiensk statsminister eller president eller noe greier inne i miksen der.
Det var statsminister.
Ja. Og inn der, midt inn i miksen, med caps, Øyvind Ekeland. Så når jeg snudde meg der, måtte jeg ta bilder og lytte på hva var dette greiene her. Så uansett hvor du er henne, og hvor celebert selskapet er, Øyvind Ekeland hadde ikke noe akkreditering, hadde ikke noe billett, men på siden av kronprinsen, der sto han.
Ja, men det overrasker meg ikke. Husk, dette er en mann som gifta seg på banen i 98-mesterskapet.
Ja. Var ikke det i Marseille?
Jo, han gifta seg i pausen, eller om det var før kamp. Nei, jeg tror det var i pausen.
Ja, i pausen.
Ja,
så det... Da er du blyg.
Men foran et fullsatt stadion.
Apropos det med litt sånn celebriteter og sånn. annet. Det er et lite snev av posørenes aften da kronprinsen og han, prins Sverre Magnus, skulle ned i garderen etter kampen og stå litt sånn stivt og klappe. Nå har det lugget såpass med han Marius Borg Høyby at nå prøver de å skive han Sverre foran seg.
Det er helt riktig.
For å prøve å glatte over, så glemmer han Marius. Han, det, nå er det nok med han. Sverre, nå er det din tur. Og han begynte på noen utbroderinger der om at han hadde ikke bodd i Italia så lenge, kjente ikke fotballkulturen helt, og sånn da overtok krumpen.
Men han ble kappet, ja.
Men nå spilte Norge veldig bra, da.
Ja. Men det er jo ikke deilig med den norske kongefamilien, da. For de er jo jordnære, fine, de er en av oss. Altså, kongen er jo en sånn, hvis han hadde kommet inn i studio her, så hadde det vært sånn, ja vel, slå deg ned. Ja. Det er en sånn kultur de har klart å skape, da. Det synes jeg også, det bildet, at de er der, at de står og tar de inn, det er bare å hylle.
For hold sjamanen vekk fra den garderoben, og skal ikke ha noen sånn...
Vi skal ikke ha noen maning nå, altså,
kreftene må la seg veke.
Og det så jeg faktisk var noe, for samtidig som at Norge spilte, så hadde jo en liten bong inni der. Afrikamesterskapet var samtidig kveldig. Kongo mot Nigeria, der vant, altså. Kongo mot Nigeria slo de ut, så Nigeria blir ikke å se i VM. Og der skyldte treneren på Boudou.
Ja, nemlig.
Motstanderlaget.
Det var jo sånn når Viking bygde Lyse Arena, at det var mye folk fra Jæren som jobbet med betongen der. Og Viking, de gikk jo lange tid før de vant på Lyse Arena, og da var det jo noen jærbuer som mente at de hadde lagt ned en brynedrakt i betongen, og at det stadion der kunne Viking bare droppe og spille fotball på, for der kan man ikke så lange 3 poenger. Men apropos kongefamilien, når jeg var liten gutt, så fikk jeg bursdagspresang å dra til cupfinalen i 1984 mellom Viking og Fredrikstad. Og det var det der splente med omkamp da.
84 da?
84, ja, som sagt. 84.
Og du sa det?
Ja. Og så gikk vi forbi Grand Hotel, og der var Kong Olav på vei inn på hotellet, og vi gikk forbi en gjeng med og meldte Heia Viking. Kong Olav stoppte, snudde seg og sa... Jeg heier på Viking, jeg jo.
Ja,
så det var...
Tror han sier det med alle? Jeg heier på Strømskotsiden.
Ja, det er mulig. Det er mulig.
Heier på Drøbakfrong, da.
Hønefors.
Fikk dere selfie?
Nei, det var før mobiltelefonstid. Den gangen så gikk det rundt med sånn motorola, og sånn, hadde rundt sånn bæreseler rundt greiene, og så veide de 9 kilo.
10.000 kroner teleskrittet.
Ja, telefon oppå. Nei, det var galskap.
Men...
Det var sånn 100 år, ja.
Den der feiringen av landslaget kom hjem fra Italia på Rådhusplassen, sånn tydelig, det synes jeg er så nydelig. Og så er det en ting som provoserer meg noe langt inn i sjela, og det er, nå er det noen borti Sverige!
Ja, min notte!
Ja, da lar vi den ligge.
Ja, tar vi den.
Men de scenene fra Rådhusplassen, sånne ting liker jeg så godt, for det handler om der er, og du skal slippe å trekke pusten nå, for jeg vet at her kan det komme bygget, Nilsen, men USA er ikke fasit på veldig mye, men det er en ting de er gode på, og det er å ta vare på heltene sine, idrettsfolk, og det som har med sport å gjøre, der er de gode, sette pris på og løfte det frem. Det å få se de fleste av landslagsgutta i noen nysponsede boblejakker, så jeg ute på den balkongen der med litt sånn spjåkete, men det var vel nesten 50 000 som sto foran Rådhusplassen. Sånne ting, helt nydelig. Sånn må det være.
Ja, det er nødt til det. Og det er jo det som skaper de øyeblikkene som barn og unge husker. Yes. Det var med en kollega, Silje, som jobbet som hun hadde vært der, for hun var på en konsert og noen greier gått ned på Rådhusplassen, og den mengden med barn og unge som er der med store øyne, og det glinser liksom i faderen og kommer heltene her, liksom. Det må man bare dyrke, og jeg synes også måten landslaget kommuniserer på i etterkamp. Jeg synes måten Brede Hangeland og dette teamet rundt Ståle Solbakken og er på, du ser de gråte, du ser det genuint, at det betyr så mye for dem. Det er med å bygge opp under dette, at dette er Norges lag. Dette er oss, det er liksom ikke en gjeng.
Ja, Roger, du skal få noen 2 sekunder, men det også at de står på scenen på det utestedet i Oslo, Karls var det vel, som har fått noe så sykt gratis reklame noen dager, at de står der, og at den litt voksne generasjonen fotballsupportere og kan få lov til å se dem på nært hold, ikke det er så sykt farlig. Mm. Det å hylle, for det er så, det skaper så bånd, så den gjeng som drar fra Norge til USA, Mexico eller Canada neste sommer fra fotballsupportere, de kjenner disse gutta litt, og det har landslaget selv bidratt til å få til, og det hyller jeg
også. Dere sier jo spot on, altså det skaper eierskap for den litt eldre garden som gjerne ikke har sett alle landskamper og vet så vidt hvem de gjelder som starter for Norge. Og så er det jo de små som får se og oppleve hva det betyr å gjøre noe bra på en
fellesskap.
Fellesskap. Mm-hmm. Jeg har jo vært heldig et par ganger, og det er jo ikke, man er ikke kvalifisert til mesterskap, men vi har et håndballanslag på Færøyene som har gjort det, og hver gang så er det nede og samlet seg i sentrum, og når vi har, altså Færøyene har vunnet mot Tyrkia, eller Tjekkia, eller Hellas, så er det jo litt det samme, og det samme kan vi jo også si om Viking og Bryne opprykket i fjor, altså, da ser du små barn, gutter og jenter, som springer rundt med nummer 10 Undheim, eller nummer 7, sant? Eller Edvin Ausby, det er jo sånn du skaper helter i egen by, og dette bidrar jo med å skape helter i eget land.
Det er jo akkurat når Tor Husov danser sin første etappe i Tour de France, det, så jeg har aldri sett så mye sykler på veiene disse neste dagene, og folk i sånn litt midlerne i sånn kondomdresser og så dunder.
Ja, dette kan vi jo klare, ja.
Men jo, men det setter i gang en bevegelse, og det er jo det vi snakker om.
Køling der da, i Nagano, folk kjemper seg glorig til bokser.
Hva er det som skjer nå da? Når en gjør det bra i en annen idrett, rett inn på Instagram. En liten story der. Herlig, det visste han kom til å vinne. Han, hva heter han? Det han på Uno X, så vant han...
Abrahamsen?
Abrahamsen.
Ja.
Det var ikke få story av Abrahamsen på Instagram.
Grenlandsplogen, dette hadde folk full kontroll på. Men hadde de hadde bare ventet på gjennombruddet.
Bartosz, eller hva heter han? Effekt.
Ja, Bartosz Piasewski. Ja, London 2012. Ja. Folk gikk rundt med sverd i gatene.
Jesper Sasse Pedersen vant til Paralympics på slalom. Liten story da også.
Ja.
Ja, visste han kom til å vinne. Favoritt.
Dette har vi bare ventet på.
Hva betyr det?
Ja. Martinus Grov var med bueskyting Ole Atlanta 96. Folk stod på terrasser og skjøyt piler. Dette var nytt.
Ja, og så han med levende vilsvin, eller hva det var. Heiadal, Heiestad.
Tor Heiestad.
Ja, ja, ja. Nei, det er mye rart.
Var det noe mer dere lurte på?
Nei, jeg er med på ville veier, men det ble vel fort sånn.
Det er noen story av samme.
Ja. Dette er jo egentlig en podd om viking, sant?
Ja, og vi skal...
Da har vi nevnt Bryne og Færøyne, så da man kan tikke de to boksene.
Mangler en ting?
Ja,
mat.
Men du nevnte innleggsvis om ferskvaredisken. Nei, det var en før sending det. Det var før sending det, ja.
Før vi går over på det viktigste som trengt at det er viking, så har jeg bedt dere om å sette opp deres topp tre fra VM.
Hva synes du det gikk?
Kan jeg få skyte noe da?
Ja.
Ja, fordi vi ble invitert faktisk for noen uker siden å komme i denne podden,
ja.
Og tenkte jo at her ble det sikkert viking-tema, og så forstod jeg jo etter hvert i går da, at når det ble seier til Norge, at det gjerne ble litt om Norge og VM og sånn. I det jeg kommer inn i kontorene her, er på vei opp trappa, så tikker der inn en e-post, hvor du ber meg om å forberede meg på topp 3 VM til podden i morgen.
Ja.
Så da stoppte jeg i trappa og var på vei til å snu, for jeg trodde jeg hadde bommet på dag.
Ja.
Bjørne, det er ikke du som har bommet, det er en viss annen herremann som har gjort.
Den melden gikk til Rogvi og Stig også.
Jeg har jo det også,
ja. Jeg fikk han jeg også. Fikk han i morges.
Glemte å sende den i går,
ja. Ja da.
Ja. Neida.
Men det
er godt forberedt hjemme.
Ja, så jeg beklager det.
Yes.
Men jeg er veldig godt forberedt, og Nilsen har også skrytt på seg å være godt forberedt, men dere to rutinerte, dere tar jo dette selvfølgelig på straken. Men skal vi starte med han som opplevde, holdt jeg på å si, ikke VM i 38, for det er jo... Unnskyld, jeg mente ikke det.
Den var unna.
Jeg mente ikke det. Skal vi stoppe opptak og ta det på nytt, eller kan
nei,
du tilgjøre?
Nei, det går helt fint. Det at du er dummere gud, det skal du få lov til.
Det er det fjerde VM-et Norge skal spille, og ja. Det er mange ikke husker, og ikke er klare med, at de var med i 38 også.
Ja.
Uruguay, var det det? De vant da.
Oh.
Ja. Just Fontaine toppskår.
Ja.
Nei, det kan det være, men jeg tror Uruguay vant. Ja. Sorry, Stig.
Ja. Ja. Vær så god, Stig.
Jeg var jo så heldig å være til stede på VM i 1950. du sa jo dette muntlig til meg i går at vi skulle ha 3 topp VM, sant? Så da satt jo jeg igjen litt på jobb og forberedte meg.
Mm-hmm.
Og det syke er at når du sier VM til meg, så er det et minne som jeg husker, og det ligger vagt der bak, men jeg husker at det var da kanskje den store interessen for fotball kom inn i mitt liv. Og det var i 1978, jeg var en liten pjokk, og de bildene der fra når Argentina vant VM, og det jeg husker er, det er 2 ting, det er, nei 3 ting, det er alle disse rare hårfrisyrene, med det, alt det der lange bølget av håret, og så er det all den konfettien som var på banen når Argentina vant VM-finalen, var det mot Nederland, var det? Jeg tror, ja, det var i hvert fall på hjemmebane i Argentina, så de vant sitt eget VM. Konfettien, og så var det den enorme pokalen som de fikk. Og det var sånne ting som gjorde store inntrykk for en liten gutt. Og så har jeg et annet minne som jeg husker når jeg tenker VM.
Var dette 3?
Ja, dette var 1 av 3.
Det var nummer 1.
Dette var 1978, mitt første VM som jeg husker.
Ja, ja.
Det var nummer 1.
Ja, ja.
Det andre minnet jeg har fra VM, det er Roger Miller fra Kamerun.
Ah!
Når han skårte mål i en alder av 38 år var han.
Ja.
Og så løp han bort og så tok han det her med det cornerflagget.
Ja, stort. Ja.
Kamerunske løvene.
Han var jo mye eldre også.
Ja.
Ja, han var jo med i VM 4 år etterpå som 42-åring også han, og skårte mål mot Russland.
Men det kamerunske laget, enormt lag.
Ja. Helt enig, så han spilte jo 3 VM han, og hadde siste VM han, så skårte vel mot Russland, han var 42 år, så han husker jeg veldig godt, og så er det sterkeste minnet jeg har sånn i moderne tid, hvis det er lov å si om 1998, det er den stakkars dommeren som var så inn i helsikkens god i Norge, Brasilkampen, amerikaneren Baharest, Esfandari Baharest, han så den, når
hva heter han igjen?
Han heter Esfandiar Bahar
Må vi sette i gang Husevik og Google søke i kontrollrommet her?
Det var godt sett.
Ja, det var det som var poenget mitt, for det at han ble jo, jeg tror han var halvt iransk, halvt amerikansk, og han ble altså da, han ble så uglesett, han ble utskjelt, han var på forsidene, og han var toppstoryen på alle. Han hadde dømt noe som ingen hadde sett, bortsett fra han. Og så viser det seg, og han var altså, samme kveld så var det en svensk fotograf som hadde vært på kampen Norge-Brasil, og han hadde ikke vært på jobb, men han hadde hatt med seg kamera. Så han hadde satt på tribunen på rad 13, og så hadde han bare hatt oppe kamera, og så lekt seg litt med kamera, tatt noen bilder her og der, og helt tilfeldigvis så hadde han stilt inn mot banen når myggen slo den passningen, og så hadde han fått med seg akkurat det bildet. Så når han kom på hotellrommet om kvelden, denne svenske fotografen, jeg tror han het Karlsson, Karlsson på taget. Jeg tror han er Stig Karlsson faktisk, men i alle fall, så han framkalte, den gangen så måtte du jo gå inn på badet, på hotellrommene, slå av alt lyset og framkalle bildene, sant? For det var ikke sånn som i dag. Og der oppdager han at han har et bilde av Junior Baiano i Brasil, som drar i trøya til Flo, så han står jo ut som et seil som ble brukt den gangen som beskrivelse. Og dette bildet fikk NRK tag i, og han dommeren som hadde låget da og fått tunge meldinger og ikke fikk sove, og ble tidens mest utskjelte på alle fronter, for det var et lag som røyk ut på grunn av det målet, som trodde de var videre, så fikk NRK tag i det bildet, lagt ut, og han dommeren ble vekt på natta. Kona ringte til han midt på natta, han sov ikke, og sa du må gå inn på nrk.no og se. Dommeren gikk ned om natta i resepsjonen, så det bildet, og bare pustet lettet ut, og dette ble da spredt for alle vinner, som viste at han gikk fra å være tidenes idiot til tidenes mest observante. Tenk om han hadde hatt vare den gangen det hjelper han.
Ja,
og men det var en fryktelig historie, og så vågalt gjort.
Det var helt enig, og så kom det jo, viste det seg jo også etter hvert, at det var fantes levende bilder av det også, fra kameraer som, jeg husker, det ble en slags pressekonferanse, hvor disse bildene ble vist i en sånn gammel 1998-sk, ganske firkantet og traurig sånn web av spiller, hvor man ser Juno Baiano drar i den drakta, og det var frikjennelsens tid.
Ja. Og det er et sterkt minne.
Ja, det er et sykt minne.
Og så måten det ble kommentert på, med Arne Skeie der.
Ja.
Kjetil
Reknes fra Veide Bremen.
Ja. Nei, det var fantastisk.
Er du straffespark? Ja, sa Kjerno, det er det. Er du straffespark? Det er det. Er du straffespark? Da svarte ikke Kjernos tredje, ja, ok. Balvinsson, topp 3.
De to første minnene er fra det første VM. Jeg husker 98-VM. Det var på en måte da jeg også ble forelsket i fotballen. Og Norge kan vi jo snakke mye om, og det er sikkert andre som har det. Så jeg har tatt to andre minner derifra. Brian Laudrup, målet mot Brasil, når han legger seg ned og feirer på den måten der. Det var jo stort for husholdningen på Ålgård også, med danske og norske supportere.
Når Brian Laudrup skår, så tjeber jeg Danmark.
Riktig, vi vant 3-2 den kampen. Nummer 2 er jo opp mot finalen. Ronaldo, det ble jo min favorittspiller, og i midt over den tidens aller beste. Den her PlayStation-gaten da, ja. Altså hva har skjedd, har han svelt tunga, har han blitt det epilepsianfall, et eller annet, han spilte jo den finalen der, og var jo en skygge av seg selv, men i selve mesterskapet så var han jo outstanding.
Ja.
Og Og så nevnte du Kamerun, og da tenkte jeg med en gang, når du sa det med Roger Miller, de her draktene de hadde en gang. Husker du det, sånn singletene de spilte i? Det var et kult lag, Kamerun, det hadde alltid vært. Det er synd at de ikke er i VM i neste år, eller med på i VM. Men jeg husker de draktene, jeg måtte jo gå på innkjøp og sånn drakt og spinkel og liten som jeg var.
Og så var det litt nytt med afrikanske lag også i VM den gangen. Altså, det var, de var så foregangsland, Kamerun.
Men jeg husker, altså, RF Kamerun, nå har de begge hatt det, 90-VM i Italia, de møtte Argentina i en kamp, og måten de sparket ned Claudio Caniggia, disse argentinske stjernene på, det var helt brutalt.
Ja, det den gangen de ikke, det er jo et VM der de ikke visste, altså dømte ikke frispark, det å stå mur var uvent for dem. Så før dommeren blåste, så bare sprang de til ballen og spente den vekk, så det ble jo sånn 8 gule kort, sånn at de må stå og vente. Det er noen klipp ifra det, men jeg husker ikke hva VM det var.
Var det, da kom jeg på et liten ting til, nå tar det jo helt alt der, men var det i 94 i USA med de svarte bossekkene Norge sprang rundt i?
Ja.
Det er jo et minne du har.
35 grader i skyggen.
Det skulle ikke ha i år.
Nei, de skulle ikke ha
det. Nei.
Bjørn, en topp 3-liste. Jeg vet at den kom litt bardus på nede i trappa der, men...
Ja, nei, det går fint. Altså, jeg trodde jo gjerne at det var mesterskapet når vi skulle rangere. Ja,
alt er fritt.
På minner. Og gjerne det sterkeste minnet jeg har fra VM, og gjerne en VM-finale, er jo når Materazzi skaller Zidane. Det var det 2006. Og det minnet der brent seg inn, sant? For da var det ikke 100 kameravinkler. Det var ikke var. Det var ingenting av disse tingene. Og når dommeren går og gir en rødt kort der, og egentlig man har ikke fått sett reprisen, man skjønner ikke hva som har skjedd, og alle var jo sjokkerte over at denne verdensmannen, denne gentleman, denne fasiten av en person
siste kampen hans noensinne, ja, ikke det?
Mistet hovedet på den måten, så det minnet har virkelig brent seg inn i...
Det var litt trist da,
det var
trist. Så var det jo litt sånn, det er jo der du kjenner deg igjen som i vårt fag da, sant? Finne ut hva ble sagt, så utløste den reaksjonen. Og når det kom frem hva som var blitt sagt, så var jo det en ærekrenkelse som åpenbart var det som skulle til for.
Det var noen leppelesere på jobb rundt den tiden.
Ja. Fasit på kontrollert sinnssyk også, da. For han skaller den ikke i pappen, Materazzi, ser om han Materazzi. Han knærte på seg en gråstein, men han skaller den i brystet, så det var jo noe kontrollert i galskapen også.
Ja, og så, ok, det var deres krenkelse, men det var voldsomt som han reagerte. Ja. Altså, det var sånn virkelig ut av karakter hele greia.
Det var en stygg slengbemerkning mot hans mor, og da mistet han
det. Det var det nok.
Så det var ellers så synes jeg at det er litt på siden, kanskje, men Norge har vel bare vunnet et fotball-VM. Og det er for damer i 1995, kanskje det stemmer?
Når de krabber rundt.
Det er riktig, ja.
Så det tenker jeg jo at på en topp 3 VM, i et sånn norsk perspektiv, så synes jeg at vi skal klare å løfte frem det også, som man nå klarer ikke. Kan det ha vært 2-0 i en finale der mot Tyskland, og jeg på veldig Tunis?
Ja, men 93 og 95 så tror jeg Norge vant et EM og et VM på rad der med Hege Riise, Heidi Støre, den generasjonen, Linda Medan.
Ja, Norge slo Tyskland i finalen i 95. Ja. Jeg mener det var da de krabber rundt. Ja, det der, sånn,
hva het den dansen da? De hadde en sånn krabbe-variant, de kalte noe etter
det. Nei, så jeg tenker at det må inn på listen. Og så den siste egentlig, det minnet fra forrige VM når Argentina vant. Da var jeg i Barcelona, og det å gå ut i gaten i Barcelona, der er det mange argentinere, og det er mange som er glad i Messi. Så det er gjerne 200.000 samlet på et sånt torg, og synger sanger, og blusse, og øl, og galskap. Og det oppsummerer litt hva fotballen kan gjøre med folk, og hvordan vanlige mennesker fullstendig kan miste det, og bli opprevet i noe som er litt større enn selv, og det var det en veldig fin påminnelse.
Er dette den perfekte overgangen til hvordan det kommer til å se ut i Stavanger om et par uker?
Ja, det kan det være. Ja. Jeg skal ta mine tre kjapt også. Min tredjeplass har jeg Norges åpningskamp i 94 mot Meksiko. Kjetil Rekdal, matchvinner, scoring av 85 minutter, kom inn som innbytter etter å ha blitt vraket, og han feiret ikke. Han var jo en tragedie på hjemmebane, mistet et barn, han og hans daværende kone samboer. Så er det en duell helt på tampen av kampen, hvor Meksiko har en avslutning, ballen går i tverliggeren, og så er ballen i lufta. Thorstvedt er ikke der, han sto i mål. Henning Berg må opp en hoveddel mot Meksikos spiss Hugo Sanchez, og det var han måtte vinne en hoveddelen for å renske unna sånn at Norge skulle beholde ledelsen, og det gjorde Henning Berg, og det var liksom en sånn der, wow, de er gode på det nivået her. Andre plass for meg, VM-sangene. Der er det fryktelig mye stert. Alt for Norge, Når vi graver gull, Copa de la Vida med Ricky Martin der, også noen Shakira-krydder.
Waka Waka.
Ah!
Det er noe helt eget når du får de på krogen. En,
coming home da, fotballs coming home, det er jo VM-sang.
Ja.
Eller var det EM i 96?
Ja,
begge deler.
Så la du en remake i 98.
Ja, nemlig. Det er så
prøver du å si at guttene må ta en liten tur i studio her og få fram gitaren igjen?
Ja. Det blir nok mange om det beinet.
Ja.
Vi har jo fremført sanger her før, tenkte jeg på.
Ja, det har vi gjort. Det har ikke du fått med deg, Bjørne.
Nei. Nei, det var like greit.
Ja, Valvis har heller ikke fremført, men han har vært tilskuer til det. Ja.
Korist.
Ja.
Ja. Førsteplass for meg når det er snakk om VM er Brasil. For det var noe sånn mytisk og eksotisk, og du hadde bare hørt snakk om disse brasilianske fotballspillerne, men mitt første VM som jeg husker er VM 90, og da var det Careca og Tafarel og Jorginho og dette her, og så kom etter hvert da Rivaldo, Leonardo var en stor helt for meg, som var vel, vet ikke om han er sportsdirektør i Paris, som er fortsatt, men også Ronaldinho etter hvert og Ronaldo-fenomenet, altså det var noe helt ekstremt kult å se.
7-11, husker du den?
Ja, med Beto og Romario, ja. Det er helt enormt. Ja. Med den babyfeiringen sånn, baby i 94. Ja. Oh, det er nydelig en tur ned Memory Lane.
Det er ikke
lane.
Det samme i år, Brasil.
Nei.
Eller neste år. Altså, det er ikke
jeg måtte google hvem som er i troppen.
Ja.
Jeg måtte google hvem som var i
troppen. Neymar spiller han enda fotball.
Hvem da?
Neymar.
Er ikke han nede i Saudi-Arabia? Eller han
nei, jeg tror han er tilbake i Brasil nå, skal avslutte i Santos eller noe sånt.
Ja,
er
ikke det? Ja.
Vår producer nikker, og dette har han kontroll på.
Er det en som har kontroll på dette, så er det
hvis vi spør han om topp 3, så er det bare Frankrike. Det er 98 av VM, når Zidane stenger inn og Emmanuel Petit kommer inn med keeper og skorter.
Vil du komme til å ta dine tre i Husvik, eller? Det gikk greit, ja, men at Frankrike kom på listen. Hvor mange Frankrike-drakter har du?
Riktig mange. Så må vi legge til at han er halv fransk da.
Han er det.
Ja.
Og heie på?
Marseille.
Marseille.
Olympique Marseille.
Olympique Marseille. Mirakele i Marseille.
Marseille og Leirvik ballklubb.
Ok. Skal vi bevege oss over i vikingsfæren?
Ja.
For de som har holdt ut nå i en drøy halvtime,
det
så
synes jeg de fortjener.
Det fortjener de.
Ja.
Og det er vel litt sent kanskje i episoden å si at du kan scrolle over første halvtime hvis du bare vil høre viking, for når du har hørt her så.
Ja, men du vet, det er i vårt fag så skal du spare indrefilet til slutt.
Helt riktig. Det skjer jo ting her lokalt nå som fotballfolk nok vil oppleve som potensielt større enn at Norge er kvalifisert til VM, var egentlig den der overgangen. Ja, vi hadde jo Ole Kristoffer Ertvåg og Per Kjærstad her i forrige episode som snakket litt om forventninger og nerver og sånn inn mot det som skal skje nå med de to siste kampene. Den podcasten, den sendte du melding om i går, Bjørn, og den dukket opp i feeden. Du lurte på, trenger jeg høre på den, og det gjorde du ikke.
Neida, det var tydelig melding, altså det var sånn poeng. Så da gjorde jeg ikke det, men jeg registrerte at det var skrevet Ole Kristoffer Hansen i beskrivelsen.
Det var det.
Og Ole er jo en nær og kjær venn, så jeg lurte på om han hadde skiftet navn. Det hadde han ikke. Så da måtte jeg gi beskjed om det.
Og det er rettet opp i.
Ja, det var flott.
Ja. Det var en fin episode. Og vi går jo og har snakket om dette her fryktelig lenge. Vi har snakket om gull. Og du hadde et lite ønske i all din beskjedenhet, Bjørne, før du var med, om at så voldsomt mye gullsnakk, det var ikke for deg. Så tenker du at vi tre bare skal prate i resten av episoden og du sitter og nikker, eller vil du delta litt likevel?
Nei, jeg skjønte vel at nok takte ja at det hvordan det kom til å bli, så ja. Jeg har nok innstilt meg på det.
Men du, det som skjer rundt Viking nå, det koket, trykket, interessen, entusiasmen, forventningene og drømmene, hvordan er det å stå midt oppi det som sjefen på kontoret?
Ja, det er helt fantastisk. Det er helt utrolig at fotball kan engasjere så bredt, og at regionen har virkelig stilt seg bak det som skjer nå, og omfavner det, og at det er medier som dere og mange andre som er med å drive dette frem, det synes vi bare er positivt. Det er en offensiv, fin posisjon å stå i, og det er galskap, altså. Virkelig, og det er gøy.
Hvis du hadde vært i Bjørnøs sko, hvordan hadde du hatt med deg, tror du, Rogvi, du som er en fotballmann og har levd i det på innsiden, liksom, hvordan tror du det er å være Bjørne nå?
Jeg hadde skrudd av telefonen, for jeg tror han får mange meldinger om billetter til et oppgjør 30. november. Så det er det første jeg ville gjort.
Helt sykt.
Ja, hvor galt er det?
Nei, altså, at det renner inn 25-30 hver dag, det gjør det. Og så er det jo da, forklaringene på hvorfor akkurat disse skal få billetter, blir jo bare sykere og sykere. Og vi har sett en veldig stor pris på at det er interesse, at folk skal komme og se, men nå er det tomt, liksom.
Og det er stund.
Ja, det har vært tomt en stund også.
Tenk det, altså for noen år siden flyg, så fikk vi 50 billetter fra Viking, og de liksom spurte om hjelp til å bli kvitt noen billetter. Og vi gikk ut i gata og skulle lage noen innslag, men vi klarte ikke å bli kvitt de. Altså, folk ville ikke ha. De var gratis, og det var de beste plassene, men folk ville ikke ha. Og nå er det altså billettangst. Og dere sier at det er helt fantastisk, og at alt er så nydelig, sånt. Men samtidig, det er jo en lidelse dette her. Altså, å gå og vente på disse kampene. Hvis du hadde spurt meg hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet, hvordan går det mot Fredrikstad? Mm. Det er den folk snakker om. Ja, selvfølgelig blir lært opp til at det er kun neste kamp som gjelder, men hvordan går det med Fredrikstad? Vi er redd for den der Fredrikstad-kampen, altså. De er kjipe der borte. Og det, nei, men det er jo ikke... Det er gøy, men du kjenner det jo også.
Det er jo luksusen i det hele. Altså, det er jo ingenting som er overraskende over at Viking har suksess, på grunn av at de jobber på den måten de gjør på. Igjen, hvis jeg skulle spått eller trodd hva de gjør på disse arenaene og på kontorene sine, så er det jo nå å fortsette å gjøre Viking bedre som et produkt. Altså, spiller sier administrasjon, okay, hvordan kan vi fortsette å utvikle medisinske treningsanlegg, treningsbaner, alt mulig. De sitter jo ikke der inne og tvinner tommeltotter og sier hva skal vi gjøre hvis det blir gull. Jeg tror nok de har en plan og to hvis det skulle bli det, men det er jo derfor Viking har suksess, og de har ikke bare hatt suksess i år, de hadde suksess i fjor, de hadde det til og med i 2023, når de var så langt ifra å komme inn i et gruppespill og lede tabellen også på et tidspunkt, selv om høsten ble sånn som ble, så for Viking så er det jo ikke noe nytt at de har suksess. Skal du vinne gull, og skal du vinne gull mot et så godt lag som Bodø/Glimt, så må du ha litt flaks på veien. Du må treffe et eller annet mekanisme mentalt som gjør at du står inn i det og vinner de kampene som du sliter litt. Men i så måte at de er så gode som det vitner jo bare at de har jobbet godt over lengre tid.
Hvor mange billetter tror dere kunne solgt til Vålerenga?
Jeg vet ikke, men vi hadde nok klart å selge... Det er sånn typisk sånn klikk-overskrift.
Ja, for det var det du har på jakket til. Altså, har vi blitt medieanalytikere nå?
Kan
ja,
nei da, men jeg kan ikke bjude han på det. Jeg tror nok vi kunne solgt han ut to ganger. Det ja, tror jeg.
Så 30 000 kunne det...
Ja, det er...
Flott, ja, takk.
Jeg tror nok vi kunne det. Yes. Så det er ganske... Men det vet man jo aldri, men det er enorm interesse. Så, ja. Og så er vi jo også veldig glad for de som har vært med på hele reisen her. Da. De som har hatt sesongkort på Vikingstadion, så det heter når vi flyttet inn, og vært med på hele denne greia, og vært med i 2007-2008, hvor snittet nesten var utsolgt gjennom en tid hvor det knapt var folk på kampene, som kulminerte i Vålerenga-kampen 2017, hvor det omtrent ikke var folk på stadion. Og så vært med på den oppturen publikumsmessig som det har vært i siste årene, så det er klart jeg skjønner jo at det er veldig, veldig, veldig gøy for den gjengen der da.
De som var pågåtenes med deg sommeren 2018, når de røk 0-5 for Ness Sotra og Jonny Furdalinho styrte greiene der før han ble hentet til Viking, de fortjener dette her, Nilsen.
Ja, og der var det faktisk folk, og det jeg var der selv, da, men det var mer mygg enn det var tilskuere, det kan vi i hvert fall si.
Nilsen var Olm da.
Ja, det var det, men 0-5 mot Ness Sotra, altså det var altså da. Det var sånn folk som jobbet som bilmekanikere, lakkerere, og altså, det var jo folk som ikke var profesjonelle i det hele tatt.
Ikke vondt ord om dem?
Nei, men forutsetningene var ganske annerledes for de to lagene. Men Bjarne Berntsen, han var så flau etter den kampen. Han gikk bort til de tilreisende supporterne som sto og hang over sånn gjerde der, og la seg paddeflat. Og han syntes det var så ydmykende, det var så pinlig at Viking hadde fått 0-5 i hatten, og det verste var at det var ikke et mål for lite. Og den kampen spilte jo Ryerson, Tripic, sant? Det var jo ikke noe smågutter Viking hadde ut på. Lubom Østigård og Torstvetten også var det, ja, hvis jeg ikke husker helt feil.
Symer over?
Ja, så det var
ikke... Tre av de som skal til VM nå.
Ja, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe dårlig lag.
Dannelsesreise?
Så det...
Hvis du er kappleit, må gjøre på å hente et par bilmekaniker, så står de.
Men jeg husker at de hadde bommet på, når de skulle ta ferie og hjem om natten der, så kjørte de buss, og så hadde Stian Reffig bommet litt på rutetabellen, for jeg tror det var en lørdagskamp, hvis jeg ikke husker feil, og så hadde han sett på ruta for søndagen, så når de kom til feriekajen på halvhjem, så var det 2,5 timer å vente til neste feriegang midt på natt, og da sa Bjørn, bare det pass for dem.
Ja, nei, det var en opplevelse det. Så, men det jo det som litt gøy da, med den kontrasten og med, med, og for dere også, som har følt Viking, og spesielt du Stig i 30 år liksom, og vært med på, det, på den utviklingen opp og ned kontinuerlig hele veien, sånn som fotballen og idretten er, men samtidig liksom, når det er sånn at, med, at det er en sånn interesse som det er nå, så viser det jo at det er verdt det.
Men vet du hva jeg synes er den store, store forskjellen nå kontra før? Og det som gjør at ja, et seriegull hadde vært helt, helt fantastisk, men dette er ikke et blaff Viking har satt i gang nå. Dette er ikke Gods eller Stabæk som har tatt et seriegull samt og bare forsvunnet etterpå. Viking har nå, de har forankret dette, de har et fundament, de har en organisasjon, de har en sult og en drive og en kvalitet nå, både på de ansatte og på troppen, som gjør at jeg er helt sikker på at Viking kommer til å være i toppen de neste årene også. Og så handler det jo om for Viking nå om å ta det neste skrittet, komme seg inn i et Europa-pullespill, gjerne et Europa-lig, eller så kan gi de 100 millioner til å forvalte, som gjør at de kan ta et hakk hele veien. Men fundamentet i Viking nå, det er så mye sterkere enn det har vært tidligere.
Viking har jo vært i toppen, sett vekk fra dette ene kollapsen, 2022 var vel det, så har jo Viking vært der nå og etablert seg, og er nå ordentlig på skuddhold helt inn til mål. Hvor annerledes er det liksom for dere i hverdagen nå, sammenlignet for når du ligger og vaker på en fjerde-femteplass og liksom er der?
Nei, den forskjellen er jo ganske stor. Men vi har jo lært veldig mye på veien av de årene å være i den situasjonen på høsten, hvor noen ganger det ikke har utspilt seg på den måten vi ønsker, men hvor vi ser i år, og egentlig i fjor også, vi snakker jo veldig litt om det, men hvis resultatene hadde falt riktig vei på siste kamp i fjor, så hadde man gjerne tatt det siste kneppet da også, som har vært med i to år på rad helt inn her nå, og så får vi se hvordan det går. Det har jeg veldig avslappet i forhold til, men det viktigste for oss er at vi klarer å finne hverdager som gir utvikling. Og det høres ut som en kjempeklisjé, men nå er det faktisk sånn at når jeg kommer på jobb, så roer det seg. Det er kaos når du går på butikken, det er kaos når jeg stod parkert her borte for å komme opp her, og folk spør og graver, og det er helt magisk, det er helt fantastisk. Du må bare hylle det, folk må bare nyte av det, omfavne det, men det er nødt til å være sånn at når vi kommer inn på jobb på morgenen, så roer det seg ned, og så jobber vi med det vi skal. Og det siste jeg sa på siden vi var vekk i går, så hadde vi et mandagsmøte i dag på en tirsdag, veldig komplisert for noen, så var ikke alle som fikk det med seg og møtte opp, men det er liksom, nå må man bare skape en ny uke. Det var en kort applaus for landslaget, og så er det liksom, hva prosjekter har vi gående, hvordan skal vi utvikle ting til neste år, så det har vi begynt med allerede, så får disse ukene gå som de går.
Hva tenker du om den vurderingen min om at fundamentet i Viking nå er såpass støpt og bra, at dere er langt mer robuste og ikke så skjøre som dere var, og at dere har kommet opp i toppen for å bli?
Vi har i hvert fall etablert et økonomisk fundament som gjør at vi har muligheten til å utvikle klubben videre. Vi har ikke den samme kniven på strupen hele veien, som vi også har hatt nesten helt opp til i fjor, hvor vi gjorde et skikkelig jafs med et bra overskudd, som gjør at nå kan vi tenke langsiktig. Styrene våre er med på å tenke langsiktig, og så hva det vil si i praksis, det har vi ikke begynt å diskutere enda, men vi har i hvert fall skapt noe nå som står ganske bra. Vi føler vi har et helt fantastisk team rundt sport, vi har en god spillerstall, og vi er bra rigget i administrasjon og utviklingsavdelingen det vi holder på med. Så jeg synes vi står på en god plass, men det aller viktigste er litt som du også peker på, det er en helt sinnssyke sult til å bli bedre. For hvis vi mister den, da kan vi bare pakke sammen, legge ned, for da vil vi få begynne på kurven nedover. Så den er vi nødt til å bevare. Vi er nødt til å drive det enda hardere, for det er en sånn kjempeklisjé. Det er så godt nok, det var godt nok i år, det er ikke godt nok neste år. Altså, dette går så fort at vi er nødt til å kjøre på. Og i Milano nå, så hadde vi med han Vegard Jansenhagen fra TV2. Jeg synes han sa det veldig godt generelt om norsk fotball. Hvis norsk fotball blir fornøyd med terningkast 4, da tar vi. Vi er nødt til å sprenge det, vi er nødt til å gå enda lenger, vi er nødt til å pushe det, og den driven føler jeg det er der. Den er der hos Morten og Bjarte, den er der hos Nevi, den er der hos markedsavdelingen vår, og så lenge vi har det, så tror jeg at vi skal klare å drive det videre. Så fundamentet er bra, men det er ikke bedre enn den innsatsen vi legger ned.
Hva tror du kontinuiteten dere nå for første gang i historien har fått lov å ha med en lengst sittende daglig leder, lengst sittende trenerteam i historien, og at det er lokale krefter som Viking betyr noe ekstra for, som sitter nå med taktpinnen i hånda?
Jeg tror i hvert fall at det gir en tillit oss imellom. en trygghet oss imellom, som er veldig positiv. Og så der må vi få lov til å lære litt på veien. Sant? Vi fikk lov til å lære av 2022. Og så var det fryktelig når det stod på. Jeg husker når dere kom inn på kontoret der jeg skulle presentere denne 11-punkts tiltakslist. Ja. Og det var en trening i det også. Og så har vi gjort sånn evaluering etter hver sesong, og tatt noen steg hele veien. Men det at vi har fått lov til å lære, og at styrene våre har tro, og aksjonærene ikke minst har tro på at ok, det var ikke helt sånn som ønsket, la meg ta et steg videre. Og så har vi fått lov til å bygge dette over tid. Det har bygd en tillit mellom oss, og det er jo ikke bare oss, meg og trener og Nevi og sånn, det er jo også Kjartan og Børge og Nagel og alle disse som er med i hverdagen, som også får lov til å lære og trene og utvikle oss. Og så lenge vi har fått gjort det, så har vi nå klart å etablere oss på et litt høyere nivå enn vi kun var for noen år siden. Og så er ikke dette en læringsarena, det er beinhard toppidrett. Men kontinuitet viser seg jo er viktig. Hvis du ser på de miljøene som har lykkes i norsk fotball over tid, det er jo de periodene de har lykkes er når det har vært kontinuitet. Og man har fått lov til å utvikle det, og man også har fått lov til å feile litt på veien.
Det ser du jo bare med Molde, Erling Mo. Altså, det er jo akkurat det du sier her. Det, opp på toppen av fjellet, det er ganske hard og lang vei, men ned igjen så går det ganske fort. Og det ser du på Molde, du ser på Rosenborg også, som har hatt de økonomiske musklerne ganske lenge og klart å kaste dem bort, fått nye sjanser og kaste dem bort igjen. Men sport er jo det interessante her. Du har et trenerteam som er ufattelig flinke og utvikle spillere individuelt og utvikle spillere kollektivt. Jeg er ikke helt med på at i år så har det skjedd noe som skal legge et grunnlag for neste årene. Det grunnlaget mener jeg Morten og Bjarte Lund også. Egentlig hadde også når de begynte å bytte på 4-3-3 og 3-5-2, de var litt usikre, de prøvde å komme med motspill, så var de standhaftige, som også en vanvittig bra egenskap de to har sammen, og bare fått et system nå som gjør at spillere som kommer inn kan ganske enkelt akklimatisere seg til hvordan de andre spiller. Og det er derfor også det er enklere for de å utvikle individuelle spillere. Og så har de også truffet nesten underkommunisert vanvittig bra på spillerlogistikken. Du vil alltid ha en Kappes, en god fotballspiller som ikke slår til. Du vil alltid ha en Hampus
Findell.
Findell, takk. Men så har du også,
har du også
skapt et omdømme nå, der folk vil til Viking. Altså unge talenter vil bli, og du har også en Kristoffer Askelsen, som han har snakket om det før, han har spilt i Serie A og Midtjylland. Du har også Kristoffer Klaasen, som kommer fra har masse muligheter, velger å komme tilbake til Viking, vet om Berisha vil tilbake til Viking. Du har så mange muligheter nå, og med den kompetansen de har når du kommer til spillerlogistikk, det er jo det også som forsterker min tro, at de bare vil bli bedre og bedre.
Hvordan blir dere utfordret nå med suksessen på økte forventninger på det økonomiske, på lønninger til spillere?
Den karusellen har vært i gang i mange år, den. Og den er ikke bare i gang hos oss, den er i gang hos alle. Vi ser på en måte de små stegene som man har tatt bare fra noen år siden til nå, de stegene vi er nødt til å fortsette å ta. Så det er klart at vi blir møtt med den, både forventningen om å få ta del i den verdistigningen, og så er vi nødt til å finne modeller som gjør at man får lov til å ta del i verdistigningen om det er verdistigning. Sant? Altså det handler litt om, vi er nødt til å bygge en klubb som overlever både dette, men som også overlever Gud forby en 6., 7., 8. plass.
Altså litt mer prestasjonsrette avtaler?
Ja, eller det er en spekulasjon, men vi må i hvert fall finne...
Ja, men du vet jo svaret.
Ja. men vi må finne noe som gjør Viking robust, og hvis det skulle gå galt et år. For hvis vi gjør det, så tror jeg at vi kan gå fort tilbake igjen. Men dette er vanskelig, altså. Og det som du sier, de klubbene du nevner, som har vært oppi der og prestert godt en sesong og to, det klarer man gjerne. Men det å være der hvert år, det stiller mye høyere krav, og vi prater jo sammen med som jobber med dette i det daglige, om det er fra Rosenborg eller Brann eller Molde eller Bodø. Vi møttes, mange av oss møttes allerede senest i helg og skal møtes igjen før vi tar juleferie, og vi prater om disse tingene, sant? For det er de samme mekanismene overalt, og så handler det for oss om å være voksne og prøve å ta vare på det Viking vi har, ta vare på den forretningsmodellen vi har, samtidig som vi er nødt til å kneppe det til noen hakk på de områdene vi kan for å bli enda mer konkurransedyktig.
Landets beste akademi også, er det jo mange som sier, og mange har rett i det, med tanke på det.
Ja, de er jo klassifisert som det.
Ja, og de som spiller, og vi bidrar, og altså, folk som blir håndplukket av andre utenlandske klubber. Hvor er dere det med balansen å fortsette å satse på de egne fra Stavanger, men også det å hente inn om det talenter fra Afrika eller Skandinavia eller andre plasser i Europa. For det også må jo være en ganske vanskelig balansegang der du vil finne talent utenfra, men også ivareta de egne.
Ja, det er jo en egen podd dette da, og skulle hatt med Nevi, og den kan vi gjerne gjøre etter sesongen, for den er superinteressant og Løkberg, sant? For det, den er ganske kul. Den...
Men da gjør vi det.
Ja, men da gjør vi det.
Da tar vi det.
Tar vi det, ja, men
det er helt enig. Ja,
fin den.
Fordi det er veldig interessant. Du kan ta liksom da Francolino, som gjerne er det siste eksempelet, som er venstreback og har kjempemasse interesse rundt seg. Større klubber i Tyskland og Portugal som vil ha han, kommer til Viking, for de har vist det de har gjort med den type talenter som har kommet til klubben. Og så nå er det jo nesten ingen som vet hva han er, sant? Og jo da, vi vet han er utlånt frem til sommeren der han kom ifra. Men det er jeg helt enig i, for det med å oppta utlendingskvote på unge talenter, skal Viking være der liksom, sant? Så det er et kjempeinteressant tema.
Men bare for å svare på essensen i det da, så kommer, eller det strategiske som jeg er på en måte ansvarlig for, så kommer ikke akademiet sin viktighet til å bli mindre viktig fremover. Det kommer til å bli enda viktigere. For akademiet har vi sett de siste årene, har gitt oss 6-7 spillere opp i A-stallen, det har gitt oss spillere på utlån, det har gitt oss spillere i et U20-VM, det har gitt oss salg, det kommer til å gi oss enda mer salg. Så det kommer til å være veldig, veldig viktig, det er det ingen tvil om. Men samtidig som det kommer til å bli viktigere, så er også forskjellen nå større mellom de beste i akademiet og de beste på vårt A-lag. Og det gapet der, det er ikke bare vi som sliter med det, men den andre pathway inn liksom, det er jo en europeisk greie, hvordan, for de største klubbene, hvordan skal man tette deg opp, hvordan skal man enda bedre transition inn til første laget, og det er vi nødt til å prøve å jobbe med, og den utfordringen blir større, og det er ikke sånn at hvert år så vil vi ha 7 stykker opp fra akademiet. Vi hadde en veldig god 05 og 06 årgang, det har vi visst lenge at vi hadde, så det er utrolig gøy at de da faktisk også har tatt steget. Og så er jo nå spørsmålet om det kommer noen de neste år, og så det kan godt være det å gjøre, men så vet vi at det om 3-4-5 år, så kommer det også en sånn god årgang.
Det er utenfor
så.
Deres kontroll. 100%. Dere må bare leve med hvis det kommer en generasjon. Men dere må jo ansette en sånn utlånsansvarlig som tar vare på disse her.
Søker du jobb, Roger?
Ja, jo.
Trenger jeg til.
Kjøp nytt hus. Horn er så dyre på det bageriene her borte.
Jeg spurte en i Vikings Akademi, en av lederen i Akademi, om akkurat dette her. Og så sa jeg, hvordan skal dere nå klare å jobbe for å fylle det gapet opp til A-laget som bare blir større og større? Så svarte han helt iskaldt, vi må jobbe enda bedre og enda hardere.
Og det er den holdningen vi er nødt til å ha. For dette kan jeg si, og det står jeg for hver dag, det kommer aldri til å bli mindre viktig til akademiet. Det har vært det er et sinnssykt bra strategisk valg når vi gjorde det for 7, 8, 9, 10 år siden, og nå kommer vi nødt til å kjøre enda fortere. Og landets beste, skal jeg ta det stik, men landets beste akademi, det var med på den forrige klassifiseringen, og kommer det en ny klassifisering rett før jul. Vi kommer til å være helt oppi der, det er jeg helt sikker på, men det er jo imponerende at Brann vinner nasjonal serie for 14, 15, 17 og 19. Så det er klart, de har levert gode resultater i Bergen, og det er flere som jobber godt, men det trenger norsk fotball at vi gjør, uavhengig av hvor de er. Gode miljøer er viktig.
Et siste spørsmål rundt dette, som jeg lurer litt på. Nå er det akkurat den samme gjengen som har jobbet i lang tid og fått den kontinuiteten. Kontinuitet er jo ikke bra bare for kontinuitetens skyld. Du skal ha en utvikling som legaliserer den kontinuiteten, og du skal bygge på. På et eller annet tidspunkt så er jo fotballen en bransje som spiser folk opp, fordi det er så altoppslukende, og det er så krevende, og du står i det 24 timer i døgnet. Hva skal til for at dere som jobber med dette, dere som har brakt Viking i denne situasjonen, klarer å få nok næring selv til å gå med den sulten videre?
Nei, jeg tror det handler om å ta de riktige, altså klare å ta de neste stegene som klubb. Jeg er sikker på, uansett hvordan dette ender de neste to ukene, så vil vi få en sjanse i Europa som vi ikke har fått før. Det vil gi enorm bensin i hele organisasjonen, rundt sport, rundt marked i administrasjonen. Det vil gi noe nytt. Det vil gi en ny utfordring, og det vil understreke behovet for å utvikles enda mer i Eliteserien også, for å klare å henge med. Så det er næring i seg selv. Men det er viktig for oss å få inn en Kristoffer Løkberg på spillerlogistikk for å gi et litt nytt blikk, for å se ting litt utenifra. Ja, han kjenner kultur og sånn, men samtidig så kommer han med helt nye tanker og nye ideer, og det er viktig for meg, det er viktig for Nevi, det er viktig for Markus og alle som sitter og jobber med spillerlogistikk i det daglige, at vi får en påfyll derfra. Det samme er vi nødt til å se på andre områder. Hvor er det vi kan hente inn eksterne folk til å være med å bidra til det grunnlaget som er lagt? Det er bare viktig at vi ikke blir for mange kokker, at det ikke blir for mye søl, at vi prøver å bevare den stien som vi er på. Men jeg tror det å ta det neste steget som klubb sportslekt og vil gi det påfyllet som du søker litt her nå, sant? Her vil vi jo uansett nå få 3 kvalifiseringsrunder Europa neste år. håper at en av de skal vi klare å vinne, som gjør at vi kommer inn i et gruppespill, som vil gi oss en hel høst, pluss starten av neste år. Det vil gi andre reiseutfordringer, det vil gi en helt ny dynamikk, både for oss, for samarbeidspartner, for publikum, det vil gi ny gnist, som jeg tror vi trenger, selvfølgelig, sånn som alle utviklingsmiljøer gjør, men spørsmålet er godt, og det er relevant, og så tror jeg at noe av det vil skje naturligt, og det håper jeg at, det skal gjøre allerede nå.
Vi hører jo snakke fra Bode at den sportslige suksessen og pengene de har tjent gjør jo at spillere går opp i lønn når de kommer hjem. Det er vel det som Patrick Berg da har hentet tilbake fra Frankrike for eksempel, gikk opp i lønn i Bode. Disse summene, den spiralen og den karusellen som på en måte sportslig suksess genererer både av penger og på en måte forventninger fra gode spillere som du vil knytte til deg. Hvordan kan Viking klare å unngå å havne der da? At du tar på deg 3-4 års forpliktelser med summene vi hører fra Bode?
Igjen, vi har ganske skylapper på det vi gjør, og så må ting passe inn i vår boks, og så må vi ta de naturlige stegene, for det, altså, Bodø kommer sikkert til nærmest en milliard i omsetning i år, og skulle de vinne serien, så
det er 5 ganger en Viking.
Ja, så er det nesten en milliard neste år også, sant? Så det må vi bare legge vekk, og så må vi konsentrere oss om hvordan kan vi bruke våre ressurser best mulig, og så må vi finne ut de områdene, hvor vi kan øke ressursene litt, hvordan kan vi bruke de enda bedre, og så har vi fokus på det, for vi kan ikke holde på oss og se rundt oss i alt for stor grad, men prøve å lære litt av de tingene de har gjort på veien. Det tror jeg er viktig og sunt. Og så må vi heller prøve å sammenligne oss med Brann og Rosenborg og andre som er litt i den samme båten som oss.
Hadde du i dine villeste fantasier og drømmer sett for deg at du skulle sitte i den posisjonen du er nå, og det du på en måte sammen med gode kolleger forvalter da Tor Steinar Sandvik løftet deg frem og presenterte deg som ny daglig leder i Viking da Eirik Henningsen trådte til side?
Nei, men jeg hadde veldig, og har fremdeles veldig tro på det fellesskapet og de ansatte som jeg har i Viking, og de verdiene som sitter i veggene. Det har jeg veldig tro på, og det har jeg tro på enda. Jeg hadde tro på det da. Jeg tror det vi var på i ferd med å skape der, det klarte man nesten gjerne bare å bevare ved å gjøre det på den måten det ble gjort på. Og det tror jeg er det som har tatt oss hit, og så har vi selvfølgelig utviklet det på veldig mange områder siden den gang, men det har vært litt av en reise siden det da. Så har vi ikke tenkt på så mye sånn, jeg tror ikke noen i fotballen sitter og tenker, vet du, vi er så veldig langt frem. Altså, nå prøver vi å liksom å begynne å putle på noen budsjetter etter hvert til neste år, og så når man har kommet i mål med det, så begynner man å putle med noe. Altså, det er litt sånn man lever, og så har i større grad enn jeg hadde når jeg startet jobben, min jobb også har utviklet seg vanvittig på de 5 årene, og nå det stiller mye krav til at vi også søker utviklingen på et litt mer strategisk nivå, for det trenger Viking, hvis vi skal klare å ta det neste sted.
Og så er det ikke prognosestyrt og ikke budsjettstyrt.
Absolutt, men vi må jo ha et budsjett for å kunne levere prognose.
det var en intern, for du ble aldri seilet til meg når jeg spør deg om økonomi. Vi må gratulere Sigurd Hansen også med debuten på U21 fredag, som viser dette med at det jobbes godt.
Apropos prognoser, de forteller at det blir et mørkeblått slør over Fredrikstad til helgen. For nå drar det seg altså mot at avgjørelsen skal falle. Det er 2 kamper igjen, Fredrikstad borte, som alle vet, på søndag, og Vålerenga hjemme søndagen etter det. Lørdag kveld i Fredrikstad så er det leid utesteder, det kommer trubadurer, det skal høyes og skåles og lades opp, og på søndagen så har vikingfansen leid hangaren ved siden av stadion på Kråkerøy i Fredrikstad.
Er det du som er trubaduren?
Nei.
Kunne vært det?
Ja.
2700 på den ene kortsiden, og så forteller prognosene at det er folk som har begynt å kjøpe seg opp på langsidene der. Det blir et helsikkes haraball og spektakel i Fredrikstad. Skal du ned og representere allerede på lørdagen, eller hvordan forholder dere og du deg til denne helgen sett under ett nå med det som står på spill?
Ja, vi forholder oss jo på akkurat samme måten. Vi reiser på samme opplegg, bor på det samme hotellet,
spiser
den samme maten, men skal vi ned på lørdag, og så er det jo bare helt magisk det du sitter og sier. Da. Tenk at det kommer sikkert til å være nærmere 4000 mann.
Det er jo sånn kjøpfinale.
Det er sjukt dette. Så det er klart vi skal ned, og jeg tror jeg skal ikke være trubadur, men meg og Nevi skal ned på den supporterfesten der på kampdag. Nevi sendte melding for han så at han sto på programmet uten at jeg hadde sagt noe til han. Så det er så bort om vi skulle synge en sang eller noe, men vi skal ikke det. Men vi skal være der selvfølgelig.
Du og Nevi synger en sang med scene, det klarer jeg faktisk ikke så for meg.
Nei, det hadde ikke gått, nei.
Det har skjedd mye sykt, men akkurat den tror jeg ikke vi klarer.
Så vi skal være med og bidra litt.
Ja, men det som får en sånn bortekamp der også, og du spiller, du har liksom en helt vegg av, egne supportere, og så sitter det noen knekter her og der som sitter og prøver å gjemme litt mørkeblått Brann Fredrikstad-fansen. Det må jo være helt fantastisk å, som vikingspiller å komme med bussen til hotellet, og du bare kjenner igjen folk i gatene, for det vikingsupportere liksom.
Ja, det jo en liten trygghet å ha, det, at du har så mange egne supporter med deg, og det har de jo hatt uansett. Altså, jeg har nevnt
det
før.
Ja, men dette er noe nytt.
Det jo noe nytt, og jeg tror ikke... Jeg tror ikke den her, de her nervene, klart, alle vil jo ha en sånn litt nerver som har fullere magen foran en hver tippelig elitseriekamp. Og nå er det jo en veldig viktig for dem, men de har vist gang på gang at de har svart alle spørsmålene de har fått, om det er borte på Romsø i Tromsø, eller om det er hjemme mot Brann. Altså, de ser ut som de blir større og sterkere med det presset som de har fått så langt.
Altså, vi var jo på trening senest i går, når de var tilbake igjen etter en liten langhelg med fri. Og liksom det som slår meg, det er sånn deilig harmoni, en litt sånn avvepnende, sånn ufarlig tilstand i troppen. De går ut på og leker seg og gjør sånn som de har gjort, med humør, intensitet, trykk. Og som Morten Jensen sa etter treninga, han merket at nå var det mange som skulle melde seg på her for å være enten på laget eller i troppen til de to siste kampene. Og dette skaper jo den hverdagen som Viking søker etter. Utvikling, konkurranse, du spiller kamper som du trener, men de virker som, smil er på lur fortsatt, og kommentarene hagler her og der, og liksom det er deilig å se at de virker ikke noe preget av det.
Nei, og dette er jo også noe som Bjørn har snakket om. Det er en harmoni i laget, og det godtar også at de vil gjøre hverandre bedre. Altså, takhøyden blir høyere, og jeg husker en trening, hva trening det var, det husker jeg ikke, men det var noe feil strukturelt defensivt, at den ene stoppen gikk støtte for tidlig, eller et eller annet. Og da brukte de veldig mye tid på det. Slatko var med, Joe Bell var med, og det er jo det, den harmonien, altså harmoni skal ikke bare, de skal springe rundt og holde hendene og si, godt forsøk, ta neste gang. De må jo bli bedre, og litt bedre dag for dag, og det gleder meg å se at selv om de er i den posisjonen de er, de bare håper ikke at det blir bra på søndag, de tar det med en gang, og det er jo det den harmonien bidrar med, at du kan ha høyere takhøyde og rette hverandre.
Vi nærmer oss slutten, Bjørne, men hva tror du, hvis dette skulle gå veien nå, og Viking holder helt inn, og dette her ender med et seriegull etter all den ventingen som har vært, hva tror du det ville bety for Viking og alle som bryr seg om denne klubben?
Jeg tror at hvis vi skulle vinne på søndag, så blir folk glad, og det er viktig.
Hvis du vinner mot Vålerenga, hva?
Ja, det er så langt da vi ikke begynte å tenke. Men vi håper at folk blir med oss på søndag, og at det blir en fin opplevelse.
Tenk deg de scenene hvis Viking vinner i Fredrikstad. Ja. Altså, det stadionet der. Ja. Altså, i timene før. Ja. Forventningene, summingen, flaggene, sangen, altså... smilene hos folk, altså det.
Bare tenk hele oppladningen, tenk hele lørdagen, tenk hele timene før kamp, på søndag.
Før kampen. Ja. Nei, jeg må ikke tenke på det, vet du. Vi tar en kamp om gangen.
Ja, vi har smart fokus nå. Også.
Hot og natt, kan vi ikke ta det? Lunchen begynner å bli kald.
Det var god mat i kantina i dag.
Det var ekstremt god mat i kantina.
Hva var det for noe?
Det var noen, altså, det er...
Som en krokettling, denne greia, med brokkoli oppi.
Brokkoli-medaljonger. Det er faktisk en av mine favoritter. Jeg ble så glad i de brokkoli-medaljongene at jeg tok med meg 3 kilo hjem en gang, og det viste seg at det var bare jeg som likte de, så det var ikke noe...
Var det sånn, når vi var inne på å hente en kaffe før vi gikk på, at du ba kokkedama om å legge til siden noe til deg?
Ja.
Hot og not før vi runder av.
Ja.
Vi starter med rugby da, denne gangen.
Ja, jeg kan godt. Det er jo selvfølgelig begge to innblandet det norske fotballlandslaget. Nummer 1, altså hot.
Ja, hot.
Sondre Langås. For selv etter 4-1 og hele landslaget, alle jubler.
Hva dreier han med?
Altså, det er jo den her å søke utvikling hver eneste dag, bli litt og litt bedre. De som har sittet på benken etter kamper, de skal jo ofte springe med fysisk trener. Og han ville jo ikke det mens resten av laget var inne og drakk øl og ropte og sang og alt det der. Så han tok de her repetive sprintene rett før kampslutt, bare for han fikk pulsen opp, var litt i rød zone, så kunne han feste med Sverre Magnus og resten av gjengen i garderoben.
Lager seg en levemann.
Ja, profesjonell til topp til tå. Det var godt å se.
Ja, perfekt.
Not, det er jo den her svenske fotballeksperten Olof Lunder, som du nevnte, som var, mente det var patetisk at de samlet seg på Rådhusplassen og feiret at de kom til VM. De måtte vente til de har prestert noe skikkelig. Det er jo litt sånn, det er patetisk å se de her svenskene klage over dette. Sverige har ett poeng dit.
Ett poeng har de.
Det er mye mindre færøyne.
Konsentrere seg om seg selv, de.
Så skal, så kan de reise på Stureplan etter de har vunnet mot Slovenia i kveld.
Skal vi sende noe postkort fra Cancun med? Så det er ikke den. Ja,
den er fin. Nilsen da?
Ja, hot. Jeg må ta Erling Braut Haaland der. Det intervjuet etter kampen, hvor han var tilbake uten klisjeer. Der var det av med strikken. Da var det ikke noe bare neste trening, neste kamp. Det var, nå skal dere høre. Han tok meg på rauer.
Så det der er jo Erling. Altså, ja. Erling er jo en levende. Ja. Han er fantastisk flink, og flink med alle, så er det jo ikke lett for ham med det trykket han har. Men jeg er helt enig, der så du det
for
samme.
Ja. Og der fikk du den ekte Braut Haalanden, som ikke har tatt på seg noe image eller at det er YouTube.
Han var ikke bunnet av noen strenge medieregler i Manchester City.
Så, han tok meg på rauer, og jeg sa bare, thank you for the motivation, så skåret jeg to.
Ja, det var helt nydelig.
Ja, det var nydelig. Det er min hot. Elsker sånt. Jeg har en mening om at Serie A og italiensk fotball er oppskrytt. Det har jeg alltid hatt. Jeg synes tempoet er tregt, og jeg synes det er deler av den italienske fotballen som jeg misliker. Og ganske tidlig i kampen så kom det første eksempelet, og jeg kjenner jeg blir så forbannet av å se på det greiene der. Når Eier så vidt er borte, han der han nummer 9, Matteo
Retegui.
Ja. Han er så vidt borte igjen, liksom i brystet. Altså, så vidt du har liksom, det var et lille kjæretegn. Og måten de kaster og vrir seg på, og holder seg til ansiktet, disse faktene, dette dramatiske scenene, og rullingen, og det der skuespillet og overspilling. Jeg får så fnatt av det greiene der. Voksne mann, folk som går rundt med en høy med tatueringer og skal være så dandy og kule, og så er det så vidt, da kommer en mygg og setter seg på brystkassen, ja, så er det akkurat som det blir skutt med bazooka. Få det vekk. Jeg er så lei av det.
Da var det Italia som skulle ned i dag.
Ja, men
de skulle få det.
Landet var nede nå.
Tempoet var lavt.
Altså, Birke Bjarnason, han spilte i Serie A, tidligere vikingspiller. Jeg spurte han, sa, Serie A? Jeg var besøkt han, han spilte borte i Pescara og Sampdoria. Så sier jeg, Serie A, sier det må jo være noe. Nei, det er oppskrutt. Han er helt enig igjen. Jeg synes ikke det var det store han heller.
Da noterer vi den.
Ja. Og Birke Bjarnason, forrige mann som skorte mot Fredrikstad, og Viking vant en kamp.
Forrige mann som skorte mot Fredrikstad?
Når Viking vant.
Ja, sånn, ja. Men hei, det må jo være lov å ta de italienerne
Ja, men kvaliteten kan jo være høy, selv om tempo er lavt.
Jeg snakker om notten min,
ja, altså, den er fin.
Overspillingen.
Den er flott.
Ja, okay, da.
Men dere har satt himla med øynene.
Det var jo bare at du øste deg litt opp, og det er
ikke ofte.
Nei, det skjer ikke ofte, så det var det vi mest overrasket over det. Finansing.
Og jeg har tatt alle tablettene i dag.
Ja, det hørte meg. Ja. Både de røde og de blå.
Du har fått den fra psykodrama, den her tabletten der.
Ja.
Fra Jone der, eller?
Ja, nei, den er Sobril, var det?
Sobril, ja.
Jeg vet at mailen kom sent, men...
Jeg stod det også i mailen.
Ja.
Jeg leste ikke hele mailen. Men hot er jo selvfølgelig billettsalg i Fredrikstad, som jeg har vært inne på.
Ja.
Helt fantastisk. Det er bare rørende å høre. Og not er også litt i Italia, Gato. For meg... så skal ikke Italia ha Adidas som draktsponsor. De skal ikke ha tre striper på armene her. De skal ha Kappa, eller Castore, eller Armani, eller noe sånt. Det skal Italia ha. De skal ikke være sånn, sånn som alle andre. Ja, et eller annet sånn. Så det satt jeg og tenkte på når vi, under nedsablingen der på San Siro, at jeg tenker, dette går ikke. Med noe sånn tre striper med gull på det.
Du har funnet problemet, Lias.
Ja.
Lias Uri skal ikke ha striper.
Få det vekk. Og på tribunen, like ved siden av kronprinsen og
Øyvind Ekeland,
Bjørn Gull fra Adidas.
Men kommer dere til å bytte draktsponsor nå?
Nei, vi har jo et år igjen med Diadora. Ja. Så er jo det... Ja.
Ja. Nei, vi tar ikke de forhandlingene her.
Nei,
vi gjør ikke det.
Min hot og not...
En drakt om gangen.
Hot er Kent Bergersens tårer på rådhusterrassen. Kenta, han og Solbakken, kompiser fra barnedagene på Grue og kirken her. Han gråt som en unge, det gjorde Bredde Hangla nå. Dette var stort for dem, og det er herlig å se
flygen, sånne ting. Flygen litt soft her nå på sine eldre.
Flygen har det aspektet, han hadde ikke tenkt på det.
Så ikke den komme.
Så Kenta der, nått er ventetid. Jeg er så lei av denne forbaska ventetiden å gå og vente på disse kampene. Den forrige uke, den var jeg usikker med å komme igjennom. Nå ser det ut som vi skal klare denne uka her. Lørdag drar vi til Fredrikstad, og den kommer ikke et minutt for tidlig. Jeg er lei av å vente. Nå må vi få det på. Var det noe ellers?
Jeg venter på middagen der.
Nå blir det lunsj.
Ja, så venter på meg også.
Takk for i dag.